anin ditë më parë ka pasur thashëtheme se Trump do të shënoj historimesh do të takohet me presidentin iranian Hassan Rouhani. Mirë po sulmi 14 shtatorit në rafineri të naftës në Arabin Saudite ka bërë që ky takim të jetë i pamundshëm me Shobaja dhe zyrtarët saudit kanë konsideruar se Irani është fajtor për këtë akt. Zyrtarët amerikan madje pritet të prezantojnë ato që i konsiderojnë të dhëna se Irani ka kryer sulmin me dron dhe raketa. Irani në anën tjetër mohon këto akuza. Rebelët Huthi të Jemenit që përkrahen nga Irani në luftën e tyre kundër koalicionit të udhëhequr nga Sauditët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në rafinerit saudite. E presidenti iranian që do të mbajë fjalim të mërkurën, me siguri do të deklarojë se Trump ka nisur ciklin e konfliktit duke u tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe duke kthyer të gjitha sanksionet ndaj Iranit. Në takimin për ndryshimet klimatike, udhëtësia amerikane do të jetë e heshtur, ndonëse kjo çështje është në krye të agjendës së asamblesë së këtij viti. Rreth 60 kryetarë shtetësh planifikojnë të flasin në samitin për veprim rreth klimës dhe zyrtarët do të prezantojnë synimet e tyre që përfshin emetimet zero të karbonit në ndërtesa. Por Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane të tilla, meq më 2017 Trump ka njoftuar se do të largojë shtetin që drejton nga marrëveshja e Parisit për klimën. Në qendër të diskutimeve do të jetë edhe lufta tregtare në mes të SBA-s dhe Kinës, si dhe thirrjet nga ligjvënësit e të dyja partive në Kongres, Demokratët dhe asaj Republikane, që i bëjnë presion Trumpit që të ketë qëndrim më të ashpër për muslimanët ujgur, tibetianët dhe protestat pro-demokratike në Hong Kong, kur është në pyetje Kina. Evropas në anën tjetër pritet i kërkohet për të ndëshkuar qeverinë e Venezuelës. Kosova në këtë asamble përfaqësohet nga presidenti i shtetit Hashim Thaçi. Ai është planifikuar që të pritet nga presidenti Trump dhe në kuadër të vizitës së tij në SBA, Thaçi do të vizitojë edhe pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët janë duke ndjekur trajnime në gardën kombëtare të shtetit të IOS, shtet me cilin është binjakzuar Kosova, si dhe me disa studentë kosovare që po ndjekin studimet postdiplomike në kuadër të programit Gratë në Energji.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rrugët e Tiranës të dielën në mbrëmje u mbushën nga qytetarët e shqetësuar pas goditjeve të njëpasnjëshme që goditën bregdetin e Shqipërisë gjatë dy ditëve të fundit. Dalje masive qytetarëve rreth mesnatës erdhi si pasojë një lajmi tërëm i cili çarkulloi në rrjetet sociale ku paralajmëroi një tërmet i fuqishëm. Panika e krijuar shtyu autoritetet e rendit të shoqërojnë dy autorët e këtij lajmi nga dy portale të ndryshme. Pas tërmetit të fuqishëm të pasdites së shtunës, janë regjistruar mbi 350 lëkundje e goditje të tjera të një intensiteti më të ulët. Sipas bilancit të fundit, të bërë të ditur nga Ministria e Mbrojtjes, mbi 900 banesa dhe pallate kanë pësuar dëme. Qindra njerëz kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalet e Tiranës dhe Durrësit, por askush nuk është në rrezik për jetë. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini mbajti një takim me udhëtecit e Ballkanit Perëndimor ku u shpreh mbështetje për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Shërbimi për punët e jashtme i BE-s njoftoi të hënës se takimi u zhvillua në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në takim u shpreh mbështetje për vazhdimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës dhe për arritjen e shpejtë një marrëveshje e ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve, thuhet në komunikat. Në takim morën pjesë presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev si dhe zyrtar nga Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina. Bëhet e ditur se palët shpreh mbështetje dhe përhapjen e negociatave të antarësimit midis Shqipërisë dhe BE-s dhe Maqedonisë Veriut dhe BE-s. Zyrtarët afgan thanë se së paku 35 civil janë vrarë dhe 13 janë plagosur në një sulm të kryer nga ushtria afgane në provincën jugore të Afganistanit Helmand. Incidenti ndodhi të dielën vonë kur forca speciale bastisë një shtëpi e cila sipas zyrtarëve është përdorur nga talibanët për të stërvitur bombardues. Në lokacion dasmësh pranë shënjestrës së sulmit u përfshi po ashtu nga luftimet të zyrtarët. Në tjetër antar i Këshillit të provincës Abdul Majid Abkanduza tha se 40 njerëz, të gjithë civil, janë vrarë në sulm. Ushtria amerikane tha se 22 militant taliban janë vrarë gjatë pastisjes. Talibanët ndërkaq thanë një deklaratë se disa civil janë vrarë, ashtu si edhe 18 pjesëtarë të forcave afgane. Incidenti vjen pasi rreth 30 civil janë vrarë javën e kaluar në një sulm me dronë në provincën lindore Nangarhar. Policia spanjolle tha se ka arrestuar 9 njerëz në ndryshimet për planifikimin e disa sulmeve të dhunshme në përvjetorin e referendumit për pavarësinë e Katalonjës. Policia e përshkroi të dyshuarit si separatist katalanas dhe tha se ata po bënin komplot për sulme me 1 tetor. Në këtë datë bëhen 2 vjet nga referendumi për pavarësinë e Katalonjës, i cili është shpallur jo legal nga gjykata spanjolle. Autoritetet bastisën 10 adresën në Barcelonë, Sabadell dhe Santa Perpetua de Mogoda. Mëngjesin e së hënës, ku thanë se kanë gjetur materje për bërjen e bombave. Referendumi pa autorizuar i Katalonjës më 2017 ka quar në një krizë të vazhdueshme politike në Spanjë. Rajonit është pezulluar autonomia për gati 7 muaj nga Madridi për shkak të përpjekjes së dështuar për pavarësi. Ministria e Brendshme e Rusisë tha se një ish-zyrtar i Kremlinit, i cili në disa raporte të mediave është cilësuar si informator, i cili është shpallur zyrtarisht i zhdukur. Ministria tha të hënës se Oleg Smolenko, i lindur në vitin 1969, është futur në listën e të zhdukurve dhe se hetimet për gjithjen e tij kanë nisur. Javë më parë mediat si Reuters, CNN, New York Times dhe Washington Post kanë raportuar se një informator i cili në qeverinë ruse është nxjerrë nga Rusia dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në vitin 2017. Ato nuk e kanë identifikuar atë, por kanë thënë se shtetasi rusi ka siguruar inteligjencës amerikane informacione nga rrethi i brendshëm i presidentit rus Vladimir Putin. CIA, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Shtëpia e Bardhi kanë cilësuar raportet si të pasakta. Ligjvënësit izraelit o arab kanë thënë se i shefi ushtarak Benny Gantz duhet të bëhet kryeminist i Izraelit. Zgjedhjet e mbajtura javën e kaluar kanë ngushtuar rezultatin e mas të liderit Benjamin Netanyahu dhe Gantzit. Ndaj të dy politikanët tani janë duke garuar për të formuar koalicionin qeveritar. Me ashtu quajtura lista e përbashkët është bloki partive arabe që është renditur në vendin e tretë dhe ka thënë se dëshiron të largojë Netanyahu nga pushteti. Kjo është era e parë nga vitin 1992 që një grup politik arab ka bërë të ditur ko preferon për kryeministër. Zgjedhjet e mbajtura ditë më parë kanë qenë të dyta që janë realizuar këtë vit në Izrael. Zgjedhjet e para janë mbajtur në muajin prill. Mirpo koalicioni ka dështuar të formojë qeverinë dhe janë thirrur zgjedhjet e parakoshme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenarit. Së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.